COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Moitos está a falar dos aranceis cos que Donald Trump quere reventar o comercio mundial, rachando acordos con terceiros países ou tentando protexer a industria propia pesada como a do aceiro ou aluminio. Pero o anuncio de impoñer un arancel do 25% ao aluminio que chegue aos Estados Unidos podería ter consecuencias en industrias galegas, como a de Aluminios Cortizo, que na actualidade exporta produtos por uns 28 millóns de euros a aquel país, que é pouco máis do 1% da actividade desta empresa galega, pero que é moito diñeiro. Velaí que sexan cautos a hora de valorar esta medida aínda inconcreta do arancel ao aluminio. Daniel Lainze, director xeral da División de Arquitectura da empresa con sede en Padrón.
Si es al aluminio bruto, o tocho de aluminio, o lingote de aluminio, si va a afectar a los perfiles extruidos, si va a afectar a las ventanas terminadas, o si va a afectar a todo. En cualquier caso, positivo no es, cualquier restricción al comercio internacional en una empresa como Cortizo, que exportamos el 80% de nuestra producción, pues no es positivo.
E asegura que nos Estados Unidos o seu mercado vai seguir apostando por produtos de calidade que fagan fronte, por exemplo, a fenómenos naturais adversos e non tanto ao prezo final dese produto.
Pues, tenemos ensayos a huracanes para toda a zona del Caribe, toda a zona de Florida, tenemos ensayos sísmicos para a zona de California. En fin, hay ensayos a los que sometemos a nuestras ventanas, puertas y fachadas ligeras desde Cortizo, que significan que seguimos apostando inequívocamente por nuestra presencia en los Estados Unidos.
Ollo que as ameazas arancelarias de Donald Trump ainda están lonxe de rematar, polo que outros sectores productivos de Galicia poderían verse afectados. Juan Manuel Vieites é presidente da Confederación Galega de Empresarios.
El sector del mar, el sector de los combustibles, el sector metalmecánico, etcétera, que sí que realmente están muy afectados y con mucha incertidumbre con temas de arancelario, ¿no? Eso lo que puede es frenar las exportaciones a aquel país y esa balanza comercial, que es favorable, por cierto, a Estados Unidos con Galicia, pues realmente, bueno, pues pueda perjudicar a las empresas y un gran mercado como es el mercado americano, ¿no?
Veremos cómo impacta, ainda que para o presidente dos empresarios galegos hai algo clave, y é que os Estados Unidos dependen de terceiros países para garantir o suministro de produtos e servizos. Así arrancamos estes minutos de información regional. A luz da linterna, saúdos de Iño Holanda. Imos co tempo que ven pasado por agua. E que a fronte que entrou xa este mediodía en Galicia dende o Atlántico está a deixar chubascos por momentos moi intensos, con 25 litros recollidos xa en Vimianzo, na provincia da Coruña, e refachos de case 80 km por hora registrados no Alto do Xistral, en Muras, ao norte da provincia de Lugo. Ollo que as precipitacións poden ser de neve por riba 2.200 metros nas montañas do leste nas vindeiras horas, aínda que a previsión é de que as precipitacións irán a menos esta noite, quedando algunhas chuvieiras aínda na mañanciña do mércores. Ollo as estradas por esas adversas condicións meteorolóxicas. A esta hora está activado o aviso para circular con precaución na A8 entre Abadín e Mondoñedo por vento e por neboa. E mañá negra que tivemos hoxe na provincia de Lugo, con dous accidentes nos que morreron dúas persoas, un deles en Cervo, onde faleceu o ocupante dun turismo de 28 anos, e outro accidente en Chantada, onde faleceu o home que conducía o turismo. En ambos a causa foi a saída de vía dos coches da estrada. Son as 8 case menos 6 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Xa que falamos de estradas, os deputados do Partido Popular de Galicia no Congreso lamentaron que o goberno de Pedro Sánchez, apoiado polo BNG, consumara hoxe outra afronta inaceptable para a nosa comunidade, cun novo bloqueo ao debate de transferencia da titularidade da AP9. A mesa do Congreso dos Deputados acordou esta mañá a 19ª prórroga no prazo de presentación de emendas á proposición de lei relativa a esta cuestión, cuxa toma en consideración polo procedimento de urxencia foi aprobado no mes de xuño do ano pasado. Celso Delgado é deputado do Partido Popular.
Seguindo instruccións de Pedro Sánchez, pois non ten inconvinte en desoír o que é a proposta unánime do Parlamento de Galicia, pois de que esta transferencia se tramite na comisión correspondente e que poida traballarse na elaboración do dictamen. Unha vez máis, consideramos que esta decisión da mesa do Congreso constitúe un aldrase inaceptable á Comunidade Autónoma de Galicia.
Mentres en tribunais, os familiares dos mariñeiros falecidos e desaparecidos no afundimento do Vila de Pitanxo instan a Audiencia Nacional a que peche a instrucción o antes posible despois de que o xuiz Ismael Moreno decretara unha prórroga de 6 meses máis para concluir esta instrucción, que é a segunda prórroga tras a pedida e agora outros 6 meses. María José de Pazo é voceira destas familias.
Ese informe foi totalmente claro e moi demoledor sobre as causas do naufraxio, no que dicías en recordades que pois era a causa era a neglixencia do patrón de pesca do barco.
Aínda así, o xuiz Ismael Moreno da Audiencia Nacional prorroga a investigación do afundimento do Vila de Pitanxo na Audiencia Nacional 6 meses máis. Mudamos de asunto, xa onte contábamos neste mesmo informativo o incremento de delitos que se rexistrou en Galicia o ano pasado, un lixeiro incremento do 0,6%, e iso que os delitos convencionais descenderon notablemente, pero o incremento que segue registrándose dos ciberdelitos fai que a criminalidade suba. E hoxe, o segundo sindicato unificado de policía, sen que se estean tomando as medidas necesarias para facer fronte a esta nova realidade delictiva. Roberto González é o seu delegado en Galicia.
No se le da la importancia, no hay un plan, no hay una estrategia nacional con todos los recursos y con todos los agentes implicados para que se puedan hacer investigaciones de forma ágil y que todos los, tanto empresas como instituciones, pues puedan colaborar de una forma ágil con la policía para resolver este tipo de delitos. De momento, y desgraciadamente, este tipo de delincuencia va a seguir creciendo.
Mudamos de asunto, contoche agora que se celebra hoxe o Día Mundial da Muller na Ciencia. Mulleres como Marga Vázquez, investigadora en nanotecnoloxía da Universidade de Vigo, que pide que se fa un esforzo para atraer a máis mulleres á ciencia a través da divulgación na base educativa, é dicir, nos libros de texto.
Faltan referentes femeninos. Iba desos libros de texto, hai estadísticas que din que solo aparecen 7% de mulleres. Por exemplo, normalmente todas as inversións que se fixeron moitas veces participan mulleres e a quen leva o nome sempre é home. Entón, eu creo que as rapazas desde pequenas faltan dise referentes.
Unha ausencia de referentes femininos que non só é visible nos libros de texto, senón tamén nas redes sociais.
Sí, pero eu creo que tamén é o mismo problema que con textos. En plan, si vas a unha web, a un medio social, a todo, e poste a buscar algo relacionado con ciencia, a maioría das veces o que te aparece son referentes masculinos.
E deixame agora que che contemos unha historia de superación empresarial, e é que un negocio que estaba abocado case ao peche logrou sair adiante gracias ás novas tecnoloxías e a contar hoxe en día con 1,5 millóns de seguidores en TikTok, Noela Bao.
Ramón fixose cargo dunha mercería no centro da Coruña no 2019. 6 anos despois, converteu un establecemento dos anos 40 en todo un fenómeno viral.
Acompáñame a buscar un botón.
O seu último vídeo en TikTok acumulou 2 millóns de visualizacións só nunha fin de semana e agora son un atractivo turístico para a xente de toda España ou Europa que comparte interese pola costura con clientas de toda a vida como a María e a Aurora.
Hilo, traigo aquí la mostrita.
Pois mira, hoxe vengo a buscar un hilo ou un pantalón que compré e unas agujas finitas.
Calquer autónomo querería a fórmula de Ramón para levantar un negocio deste tipo. O seu segredo, traballo, boa compaña e crer no que faz.
Yo sempre digo que soy continuista de un proyecto que non era mío y que es importante también poner en valor al pequeño comercio.
Deste xeito, un negocio abocado a desaparecer ten ata un podcast. Acaba de abrir agora, Ramón, un novo local de LAS, porque os labores xa case non cabían entre os centos de miles de botóns que son reliquias pero asequibles, o máis caro, ¿eh?
Pues creo que es un botón que es como de cristal checo y que cuesta unos 12-15 euros.
Modernidade ata nas reclamacións de consumo porque é un dos 170 comercios de Galicia que permiten presentar estas demandas a través dun código QR.
Grazas, Noé. Aproveitamos o minuto que nos separa das 8 para contar máis novas de Galicia deste martes. A Fiscalía abre dilixencias e inspeccionará un hospital psiquiátrico privado ubicado no Concello Coruñés do Pino. A investigación arranca a raíz dun informe do Defensor del Pueblo que constata malas praxes, retencións mecánicas a pacientes e mesmo acusacións de abuso sexual. Un veciño de Lugo acepta unha condena de 6 meses de prisión e pagar unha indemnización de 2.000 euros a un camareiro contra o que proferiu insultos racistas e homófobos. Partido Popular e Partido Socialista asinan unha moción de censura conxunta contra o alcalde de Outes de Compromiso por Galicia pola paralización polarización política que padece este concello, según dos asinantes de esta moción. O alcalde acusa a los populares de tentar acadar o poder por calquera medio, mesmo pactando cun transfuga, y que o Partido Socialista de Galicia xa anunciou que vai expulsar do partido a único concelleiro que fará posible esta moción de censura e que os populares se fagan coa alcaldía do Concello Coruñés de Outes. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.